Filmê der hênerê Kurd Erol Mintaş, Klama Dayika min ku jiyana Kurdên jinecarî hatine li bajarên Tirkiyê bicih û war bûne ved bêje bi beşdariya dayîkên aştiyê li zanîngeha Bilgî ya Stenbolê hate pêşandan.
Alo, ya dike? Heftir ku ile?
Filmê Klama Dayika min ku heta niha gelek xelatên navnetewî sandine û gera xuyal festîvalên Tirkiyê û derve berdewam dike, Roja Şemiyê êvarê di çarçoveya Festîvala Fîlman a Stenbolê de bi navê filmên li ser preyan têne bahev hate pêşandan. Ji xeynî xwendekarên zanîngeha Bilgiyê dayîkên aştiyê ku her rojên şemiyan bi navê dayîkên şemiyê ji bo akûbeta zarok û nasên xwe bi salane çalakiyên xwe didomînin jî mêvanên taybet yên vê pêşandana fîlm bûn. Derhênerê Klama Dayika min Erol Mintaş di vê pêşandana taybet de li ser filmê xweş dengê Amerîka re peyvî. Ew dide zanîn fîlm gera xweyal festîvalan û salonên sînemayan berdewam dike. Her wiha ew hewl didin li sînemayên bajarên Başûrê Kurdistanê jî fîlmê wan were pêşandan.
Ev çar sal em ser vê fîlmê dixebitin, me fîlma xwe qedand û me premyera dinyayê ya fîlmê li festîvala Sarayevoyê kir. Wê derê jî xelata fîlma herî baş û lîstikvanê herî baş me wergir. Paşê jî me premyera Tirkiyê festîvala Antalya ya Portakala Zerrin mehçekir ve derece filma me çar xalat vergir. Paşeji yani filma yekema heri baş, listikvan heri baş, listikvan alikari heri baş u müzika heri baş me vedere gird. Naha aliki ve revitiya filmi ya festivala berdevame aliyeti ve ji film Türkiye u, Bajare Türkiye u, Bakure Kurdistan'ı sinema yandaya. U em dixazım belki hem Süleymaniye, Duhoku, Hevlereji aynı demede yani. Her bajareki belki sinema yakıda. Hem dixazım derken peşa temaşevanan ve derece. Hem la Avrupa hem de velat edici hem nava xebat edane ku filma xa nişan bidin tekin salonin sinemayı van deraj.
Derhener Mintaş li ser çiroka film dibêje di Klama Dayika min de pirsa Kurdiya Kurdên li bajarên Tirkiye bici war bune teyra vekirin. Ew dide xuya kirin edil Tirkiye du pirsikrekin Kurdan hene. Yek je yal bajarên Kurdane ya dinji yal metropolen Tirkiye ku formula çaresirkirina wan jî jihev cuda ye.
Hamu çirok ser Ali u Diyawi işte keçka hevala Ali u ambijin der dore wan va yani piçek iji film avaye ki ambijin komuniteya kurda ya İstanbul piçek nişanda de ku ka komuniteya kurda İstanbul jiyanak çaw abadkin çaw adjin piçek eger kesek ku merak bu wan tishta da garip piçek film edaj bibine ambijin 5-6 milyon azeletir kurd hen İstanbul edjin ev kurdana vedere jiyanak xara abadkin ama bi zamanı xava u Ali ki vej mecburun zamanı Türkçe navaj jiyan avada yani jiyanak zamanı avadıkın. Hemen bejin diroka xo wendane ki hem jitu çağırdıkari beşer rojeke ava biki. Bu xeva yani. Xo birine ki o zamanı xo diroka xoş birine ki o beşer xoş binir. Yani tu mecburi ji beşer roje binir. Ne usatın nukari her dem başer roje da beji. Pişti sali nodi pırskereka kurdi bu ya dü pırskerek. Yek pırskereka kurdi ya metropolin Türkiye'in rojavaydı. Dü pırskereka kurdi ya Bakure Kurdistan'ı bajare kurdan da yani.
Derhenerê Kurd ji bo eleqe û baldariya derdorên sînemayê û temaşevanan ya fîlmê xwe kêfxweşiya xwe tîne ziman. Ew dibêje derfetên me ji bo reklama fîlm gelekî kêm bûn. Lewma jî yên li fîlm temaşe dikirin li ser medya sosyal pêşniyar dikirin ji hevre û bi vî awayî diçûn salonên sînemayan. Biya min reklama herî başî ev bû.
Tik dinivîsin li ser sînemayê em di aliyê wan ve hate ecibandin gelekî û hem ji aliyê temaşevana ve jî zêdetir hate ecibandin ji xwe dema ku fîlm kete vîzyonê ti pereyê me yekem reklamê bikin bo fîlmê nîbû yani. Xelk diçû salona fîlm temaşe dikir û ser Twitterê hezkirina Koya film mi parvedikir? Vısa vısa yani millet hevdi dibistu diçun salona. Jukha eger gel yanji temaşavan kuadi film edene kadar brasti yani pecek zor zahmet bukem reklama film mi işçe bükün jivek bütçe mevusa jini bu yani.
Erol Mintaş li ser beştariya dayikin aştiyel peşandana Klama Dayika min li zaninga ha bilgiye diyar dike hatına dayikin şemiye ku her hafta ji bo akubeta zarokin xoya çalakiyan dikin jimin re ser bilin diyeke ku ji xoya ev filmji filme wane. Ji dayikin aştiye dayika amine ku hatibu temaşaya film hesin xoyin li ser Klama Dayika min ku dayika te de rol distine ji yek jivane ji dengi Amerika red peyve.
Rasta dayike gerek tişt ayine virame. Her nakale ki basa gunde xoya tikirir em hizre. Hazreti Gündey Khanım, Hazreti Akha Khanım. Bu salon emli bir ay. Yani baş şehre em perişan dibin. درونن یعنی گوام هر جاره کی دینه گراتا سرای لیستاسی هم درونن ام دعوا هستی خواه دیکنه ام وا هستی گوام لی مملکت خواه بانه بلکی ما وا هستی زودتر دیت بانه دایی که گره تشتانی نزمان هر جاره کی هر تشتی خواه توب دکرد گوهد چمه گونده خواه جبو ما تشتی که زحمتی بو ام جی عینه و دهاتا برچاوه ما بی زمانی هم هاتی جگونده خواه ما گوش بلکی هم هاتی حال او حضرت ددلی ما دایا او حضرت جدلی ما دارنا که بی حتا داوی جی امیر پای حضرت ابن ام گله که جبوی حوالی جی سپاس کن حوالی ارول او گله که تشتی که خواه جیانی زمان
برنامه ها پیشندان فیلم ها کلام دایی کامن یال زنینگا بلگیه بگوتو بشاب در هنر را یال سر فیلم داوی بو. صالح توران، دنگ امریکا، استانبول.